седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Dobar dan. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Šume na veliko stradaju zbog ilegalne seče drveća koje se prodaje za ogrev. Odumiranje šuma nije jedina ekološka posljedica ekonomske krize. Vazduh je sve zagađeniji zbog toga što u pećima osiromašenih građana gore i komadi nameštaja i otpada. Ovih nekoliko rečenica su fragment televizijske reportaže iz marta ove godine emitovane na kanalu Deutsche Welle o problemima ekološke uprave u jednoj od opština na severu Atine. Ovo je možda izdvojen i netipičan slučaj, ali jeste i eho onoga što u Srbiji često čujemo, a to je naša ekonomska situacija je toliko loša da nam se može dogoditi grčki scenario. Doduše, u slikovitim prikazima situacije on je još sadržajniji. Nedavno smo bili suočeni sa 11 dana pakla, bili smo u živom blatu i živom pesku. Najnovija ilustracija je ekonomija kao noćna mora jednog od čelnika državnog vrha, a ekspertsko tumačenje stanja naše privrede glasi: na korak smo od bankrota. Light motiv ove vlade je da ovo loše što već imamo ne bude još gore. Hoćemo li uspeti da zakočimo na nizbrdici, tema je ovog izdanja sedmice.
U snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. U snovima čujem ptice kojih nema, nebo samo kišu sprema, pevam. Ja na vrhu sveta stojim, nikad ničeg se ne bojim, samo da ne budem sam. Maj bez tebe sumoran, novembar je umoran, jer tebe nema. Evo ide decembar, bacam stari kalendar, a tebe nema. Jedan mesec ili dva prođe, cela godina, vidim te u snovima. Thank you.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Eko.
Desete sati i 12 minuta, počinjemo tribinu sedmice posvećenu ekonomiji. Kritika, ironija i cinizam ne mogu biti ni rešenje ni lek za probleme, ali mogu poslužiti da ih lakše i elegantnije nosimo. Jednu takvu definiciju o krizi izrekao je svojevremeno Borislav Pekić. Ta satirična rečenica glasi: ekonomski prosperitet je destruktivan, daje ljudima vremena da izmišljaju sve nove i nove potrebe i nove želje. U kontekstu aktuelne situacije danas u sedmici govorimo o jednoj jedinoj želji, da ekonomski preživimo. U studiju Radio Beograda 1 su Milan Knežević, predsednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, i Biljana Stepanović, direktor Biznis Media Grupe. A u toku emisije telefonom ćemo se čuti sa članom Fiskalnog saveta Vladimirom Vučkovićem. Gostima želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Hvala vam što ste došli. Naravno, želili smo u studiju i nekoga ko će braniti pozicije ekonomske vlasti, ali nismo uspjeli da se dogovorimo sa državnim sekretarom u Ministarstvu ekonomije i financija Aleksandrom Ljubićem, no pokušat ćemo i bez njega. Krajnje pojednostavljeno, pitam i jednog i oboje gostiju, i dnevno aktuelno pitanje: može li se kriza makar ublažiti, prolongirati, naravno ne i rešiti, ovim setom novih poreskih zakona koji su ovih dana u skupštinskoj raspravi, gospodine Kneževiću?
Mi duže vreme vodimo ekonomsku politiku koja bi se mogla, kad smo već na tragu kreativne ironije, definisati kao šminkanje mrtvaca. Ta ekonomska politika zasniva se na jednom jedinom postulatu: kako državno ili zajedničko trošiti bez što veće kontrole, obezbediti sebi što dugoročniji opstanak na vlasti i zadovoljiti svoje lične, partijske i opšte interese. Takva politika, mi tu politiku zovemo rating politika, to je politika koja je sračunata da budžetskim sredstvima pribavlja određenim strankama ili opstanak na vlasti ili konvertuje buduće učešće u vlasti. Ovaj set fiskalnih zakona je, najblaže bi se moglo reći, prešpanje i šupljeg u prazno, i gledajući s pozicija privrede, on skoro ima neutralnu poziciju. Znači, podiže se cenzus neoporezivi sa 8700 dinara na 11, to je 2300 dinara, 2% uštede, 46 dinara, verovali ili ne, mi treba da sečemo vene za to. Od 11 do 21.000, koliko je najniža plata, to je dodatno 200 dinara, znači 246. A podegne vam se doprinos za penziono osiguranje na 21 dinar, isto toliko 420 dinara.
Znači, vi kao privrednik nikakav boljetak ne vidite?
Nikakav, nema i nije potrebna fraza, bila to jeftino sad dizajniranje jedne situacije u kojoj sad kažete kako ste rasteretili privredu, što apsolutno nije istina, pa čak i da jeste, kad se kaže, jer se samo ispali neka cifra od 1.700.000.000 dinara. Nikad niko nije pokazao račun šta to znači 1.700.000.000. Pa u tome učestvuje 60% javni sektor, što znači da bi privredi ostalo opet samo 400 do 500 miliona, a mi toliko mesečno trošimo za kese. To je jedna potpuna besmisao, nije ni trebalo, ne znam ko ih tera uopšte da predstavljaju nešto što je više metafizička ravan. Ali ono što je jako opasno u tome, i mi smo uspeli da izboksujemo ne samo sednicu odbora za privredu, u sredu će
ćemo pričati posebno.
Mi smo ukazali na drugi problem. Oni sad ukidaju taksu na zemljište, na građevinsko zemljište, a uvode porez tako što ćemo plaćati porez na imovinu na tržišnu vrednost. Šta u prevodu znači? Ja imam fabriku od 4600 kvadrata, 12 puta će mi uvećati poresku osnovicu i mi smo već sad stali na stanovište da nećemo plaćati poreze na imovinu ukoliko nam podignu. I već se u privredi
podmijenu... Jel to ona priča o mostu i ćupri?
Da, da, pa ne, ovdje, znate, gospodin Dinkić je majstor da ništa predstavi kao sve. I kad god on radi, to je jedno knjigovodstvena prosto ekspertizu naprave i onda samo razmišljaju hoće li podići stope 2 ili 3%. Ono što je jako ružno i što oni ne razumiju, što nas vodi stalno u tu dužničku spiralu i intenzivira je. Kad su podizali prošle godine stope poreza PDV-a, stope poreza na dobit sa 10 na 15% i akcize. Mi smo im rekli, ako vam padaju svi agregati, ako pada kupovna moć, inostrani domaće tržište, pada vam standard građana, da, pada vam nezaposlenost, imat ćete manje prihode. Da. Znate što se pokazalo? 50% su manji prihodi upravo na tome. Jer ja ne mogu da verujem predškolskom logikom da je neko toliko naivan da kaže, ako ja dignem stope, imat ću više. Pa nećeš. I zato smo mi predlagali da podignemo stopu PDV-a na 40%, živi imamo u raju, zašto 2, ajmo 40, kad je to samo stvar proizvoljnosti da mi to uberemo. Sad se ponovo pravi, potpuno ista besmisao, prosto mi smo izgleda do savršenstva doveli da ni na sopstvenim greškama autentičnog svedočenja ne možemo promijeniti mišljenje. Ne može, jer mi smo naučili da improvizacijom reagujemo tamo gdje bi trebali sistemom, da kratkoročnim partijskim efektima reagujemo gdje nam treba strategija. Mi smo ušli u beskonačan broj improvizacija koji svakodnevno unose sve veće i veće posljedice i naravno niko ponovo ne govori o prihodnoj strani budžeta. To je čak i fiskalni savjet. Gospodin Altipa Markov je aplaudirao kad smo podigli stope PDV-a sa 18 na 20%. Ja sam mu rekao, gospodine Altipa Markov, imat ćemo prihode manje. Imali smo prihode manje.
Jer je potrošnja...
Pa ne, potrošnja je pala samo u martu, u malo prodaj 16%. Znate šta, je, šta to za nas znači? Ne možeš se oporaviti. I sad su isti ti agregati, osim izvoza, potpuno istom negativnom trendu. I mi smo u depresiji desetogodišnjoj u kojoj i privreda i građani u kontinuitetu raspolažu s manjim.
Da. Biljana, kako ste vi vidjeli te poreske zakone, odnosno predloge i ovu polemiku u Skupštini?
Pa, mislim, polemika u Skupštini je tačno onakva kako sam
politička.
I očekivala. Pa politička, jer ljudi koji, problem je u tome što i u Skupštini o tome diskutuju ljudi koji nikad u životu nisu bili na tržištu, zaradili neki novac na tržištu, platili taj PDV pa da ga razumeju. Meni se dešavalo da mi ljudi teoretičari objašnjavaju zašto je neutralan efekat kad PDV sa 18% podignemo na 20% i sad mi razlažu teoriju, to je odbitna stavka, pa nema veze, platit će onaj...
Pada
na teret kupca i to nema veze. Da. Mislim, i onda ja ne znam odakle da počnem da im objašnjavam. Svako podizanje poreza je najnepopularnija mera. Zašto? Pa zato što to direktno opterećuje ne krajnjeg potrošača, ceo lanac. I vi možete da budete pametni tačno, tu bi se složila sa gospodinom Kneževićem, da mi stalno podižete namete. Ali do trenutka dok ja to mogu da plaćam ili dok se meni to uopšte isplati. Umesto, već mi dosadno da to ponavljam, da se proširi obuhvat onih koji plaćaju porez, da ne može ptica da proleti, miš da se provuče, da nije platio porez, pa da ga svi pošteno platimo i da on bude niži.
Da, naplate jedan veliki problem.
Vi onda stalno idete na leđa onih koji uopšte plaćaju i onda se vi jednog trenutka osjećate kao budala koja plaća, ovi drugi ne plaćaju, šta ćete vi da radite? Ili ćete da propadnete ili ćete kažete pa onako nemam šta da izgubim, idem i ja u crnu zonu. Nema trećeg. Zašto? Pa zato što da biste vi mene podstakli da ja više nešto radim, proizvodim, dajem usluge, nema veze, vi ne vredi da meni podižete namete misleći da ću ja da radim više pa će i vaš prihod da bude veći. Ne, vi treba meni da smanjite namete da biste me stimulisali da ja radim. E sad, pošto državi gori pod nogama, to je lako meni da kažem, pošto joj treba prihod sutra, ne može da čeka, ona je onda pribegla najjednostavnijem rešenju, a to je da poveća poreze. Ali nije pribegla drugoj strani rešenja, a to je da smanji svoje troškove. I sad mi dolazimo do ovde dokle smo došli. Troškove niste smanjili, prihode niste povećali, nego ste smanjili.
Ide se linijom manjeg otpora.
Pa da, ali to vam proizvodi da vi u neto iznosu dođete u minus.
Da preciziramo ovu raspravu u parlamentu, ono za što su svi zainteresovani. Čuli smo ovako, ministar kaže financije su stabilne, isplate garantovane u narednih 6 mjeseci, opozicija tvrdi para u kasi ima samo za mjesec ili dva. Čak i ako je ministar u pravu, to nije neka perspektiva.
Pa ne, mi stalno gledamo u stvari kako ćemo preživjeti od mjeseca do mjeseca. I mi godinama, znate na što podsjeća naša ekonomija? Na prekookeanski brod kojim su pokvareni uređaji i navigaciju i mi plovimo na pogled. Pa kad padne noć, mi ne idemo nigde. Kad utvrdimo da idemo na jednu stranu, onda ministri obrazujući se uz rad kažu ne trebamo ovamo. Znate šta je tri repera koji određuju jednu pozitivnu ovu poresku politiku? Prvo, da je porez optimalno moguće platiti, da njegov iznos ja mogu platiti, sad nije istina. Drugi reper, da je sveobuhvatan, što kaže gospođa Biljana, da je sveobuhvatan i da se tiče svih, da je on obaveza veća od smrti. I treće, da je on stimulativan i da ostavlja jedan deo novaca vama kako biste više svojom akumulacijom ulagali, a potom više zapošljavali i više državi davali. Ne, ovdje se sad već podijelilo na dva bloka. Jedan blok je nas sumanuti koji radimo i plaćamo i jedan sloj genijalni koji to samo dele. Oni su tu da dele. I sad ekonomija...
Da, više je harač nego stimulacija.
Je, tačno tako. I sad je izglobljeno je potpuno ta neka dugoročna i srednjoročna perspektiva. Znači, nama nije problem fiskalni deficit i to nije istina. Nama su problem javni dug i nezaposlenost. Znači, nije fiskalni deficit. Mi smo dali u svom predlogu kako na 4 repera može da bukvalno da se napuni poreski deficit. Prvo, radikalnom kontrolom carina i prethodnog PDV-a. Drugo, radikalnom kontrolom sve i jednog budžetskog dinara uz reformu javnog sektora, vraćanjem svih zavodljivih fondova sirenskih koji se alociraju iz budžeta pa se njima upravlja po diskrecionoj osnovi. Treći princip je obuhvat crnog tržišta i sive ekonomije i javnih nabavki i četvrtog je restrukturiranje javnog sektora. Tvrdim vam, olako ubiremo tih 1.200.000.000 eura, ali tu treba raditi. Tu nije dovoljno da kažete sa 20 na 22, sa 10 na 15. To je ta genijalnost poreska. I onda ovo što kaže Biljana, oni uopšte ne razumiju taj logički paradoks da i ćeš imati manje ako projektuješ više i da ćeš imati više ako projektuješ manje. Jer ti ako izgubiš godišnje 160.000 radnih mjesta, ti si izgubio 160.000 poreskih obveznika. Znači, naše financije su otprilike kao porodica u kojoj od 4 člana niko ne radi, prave žurke kad se zaduže od kumova ili nekog po jeftinijoj varijanti, bez ikakve perspektive da neko počne raditi i vraćati kredite iz realnog duga. Ukupni spoljni dug Srbije je 40 milijardi evra. Privreda je dužna 22 milijarde i 400 milijuna evra. Na ime kamata privreda godišnje daje više nego što je bruto dodata vrednost cele prerađivačke industrije. Privreda je do sad dala 26 milijardi evra kamata. Znači, mi imamo javni dug, nije istina da je 56%, nego se koristi pogrešan metod u odnosu na Evropsku uniju, koja za osnovu obračuna učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu koristi 4 posljednja kvartala, a mi 4 tekuća i projektovana. Pa nije istina jer nisu uračunali sredstva za restituciju, pa nije istina nisu uračunali 2% garancija lokalnim zajednicama, pa nije istina nisu uračunali Železaru, pa nije istina što nisu uračunali 100 stvari. Znači, mi se ponašamo, odnosno naši predstavnici genijalne vlasti, kao dete koje kad hoće da ga neko ne vidi, ono samo sebe pokrije rukama. I nema načina da se iz dužničke spirale izađe na drugi način, osim da imamo tu japansku posvećenost, nemačku racionalnost i diktaturu institucija koja će ubrati sve jedini dinar, poreski prinadležnosti, ali isto tako onemogućiti da ovi na pozicijama vlasti kao kauboji pijani raspaju šta im se
sviđa. Taj model ćemo još dugo čekati, ali govorimo o popunjavanju budžeta. Jedna od konstatacija u raspravi u parlamentu je bila da ministar ekonomije i financija novim poreskim zahvatanjima namerava da od građana uzme dodatnih 300 milijuna evra i popuni budžetsku rupu i stabilizuje PIO fond. To i nije neki reformski potez.
Pa, to je ono što sam malo pre rekla. Nije ovde ni reč o reformi, ovde je reč o gašenju požara. Dakle, ako ti sad imaš požar da ti gori na kraju kuće, ti ćeš da uhvatiš prvu vodu na koju naiđeš i da sipaš tamo. Znači, nije više, mislim da niko ni ne govori, što mene brine, da su ovo reformski potezi. Ovo je gašenje požara da preživimo tačno. Proleće, pa da preživimo leto, pa da će Bog da preživimo jesen.
I dakle, tako mandat.
Jeste. Nije ovde niko više ni ne govori. Ja od kad sam u novinarstvu, od kad pratim ovaj javni život, a ima tome dve decenije, ja slušam o reformama. Dakle, ta se reč do te mere više izlizala i to je ono, više niko ni ne shvata ozbiljno i da pitate ljude šta su reforme, ne bi znali. Ali ovde više ova vlast o tome i ne govori. Govori se o tome da li ćemo da bankrotiramo za mesec i po ili mi ipak imamo para za 6 meseci. Pa da, na primjer, prodamo Telekom i šta još ima da se proda, ako uopšte išta ima još da se proda, a šta ćemo posle da radimo, pa mislit ćemo o tome sutra. Znači, isto je tačno, ova metafora gospodina Kneževića je tačna. Kao što se vodi domaćinstvo, tako se vodi i država. Dakle, da ljudi shvate, isto je. Da li ja kao dobar domaćin gledam kako će moja porodica u ovoj krizi da poveća prihode, da smanji rashode, da se rastegnemo prema guberu, ili ću da kažem, dobro je, deco, prodat ćemo kola, nećemo da smanjujemo standard da biste vi mene voleli, da kažete da sam ja super, potrošit ćemo to, ručat ćemo, ješćemo, piti, onda ćemo da imamo, sad nemamo kola, šta možemo, prodamo nešto od nameštaja i šta ćemo kad to završimo. Ili ćemo da kažemo ne, mi sada para nemamo, tako je kako je, došli smo gde smo došli, svi će da se stisnu, ješćemo hleba i džema, gledat ćemo da se svi u kući zaposlimo, pa da radimo za 100 evra, 100 evra, da ovo preživimo.
Da, kada je o parama reč, ono što je vest u medijima, doduše još nepotvrđena, je odluka vodeće trojke vladajuće koalicije Dačić, Vučić, Dinkić da se plate i penzije zamrzavaju i da neće biti ni najavljenog oktobarskog povećanja od 2%. Ne znam da li je to neko rešenje, ali jeste zahtev i MMF-a i Fiskalnog saveta.
Jeste zahtev, prosto to je bio zahtev MMF-a i prošle godine, ali je bilo politički neproduktivno u vreme u izbornoj godini zamrznuti plate i penzije, znate. Kao što je naše zvanično ministarstvo decentralizacijom prebacilo lokalnim zajednicama, podiglo transfere sa 40 na 80% od poreza na rad. Sad to im isto uzima, znate, kao glava šećera u onoj čuvenoj pripovjeci Milovana Glišća, malo ti prodam, pa ti vidiš, malo ja onda otkupim od tebe, pa prodajem drugom. To je prosto ono kao kruženje vode u prirodi. Oni vam daju, pa ono padne, oni vam opet uzmu. Plate i penzije se moraju zamrznuti, moramo izvršiti reformu javnog sektora, moramo stati u kraj ovim faraonskim firmama u restrukturiranju, njih 175. Za posljednjih 5 godina njima smo dali 4,5 milijarde. Još niko nije shvatio šta se u njima restrukturira, pri čemu restrukturirajući ih biva sve gore i gore. Ni jedna od njih više ne doprinosi, niti je na putu boljitka. Sve što MMF traži, mi smo to tražili, smanjite sivu ekonomiju, crno tržište, povećajte fiskalnu disciplinu, povećajte lepezu poreskih zahvata, smanjite javni sektor, neko mora da otpusti 10% javnog sektora, neko mora da ukine 130 agencija, neko mora to ludilo. Znate, svi trendovi u prvom kvartalu su negativni. Znate koji jedino nije? Plate u javnom sektoru. Samo su oni ostali na nivou. Pa to je cinizam, da plate u javnom sektoru 35% su veće nego plate u realnom sektoru. I sad mi imamo jednostavnu stvar. Hoćemo li to uraditi politički jako neprofitabilno ili ćemo ići u još veću dubiozu? Po nama postoji rešenje. Ono traži diktaturu institucija, traži urgentne mere koje ćemo predložiti, traži kratkoročne i dugoročne mere, ali tako što će se donositi na principima činjenica, nauke, logike i ljudi koji nisu politički etablirani i čija je opsena i obmana jedini smisao obraćanja.
Da, upravo ovo što ste govorili, zamrzavanjem plata i penzija se banalizuje ta priča o štednji u državnoj upravi. Mnogo je prostora za uštede u bonusima, nagradama, novim zapošljavanjima, opremi, reprezentaciji, seminarima, studijskim putovanjima, propalim projektima, svuda na tim, u tim oblastima može da se uštedi, Biljana?
Pa zašto smo čitali pre izvesnog vremena, uopšte sad ne sjećam koje je to istraživanje bilo, kaže mladi ljudi sada žele da rade u državnom i javnom sektoru, a ne u privatnom. Pa zašto je to tako? Zato što u privatnom on nema ništa zagarantovano. Ako zaradi, primit će platu, ako ne zaradi, neće.
Pa i mora raditi.
Ako dobro radi, poslodavac će ga drži, a ako ne radi, neće. U javnom sektoru to vam dođe ko ono, otprilike imate nepokretnu imovinu, to je vaše i doviđenja, prijatno, niko vas odatle ne istera, plata je redovna, niko vas ne pita koliko ste radili i mogu na mene da se ljute ljudi koji rade u javnom sektoru, ali ja ne idem na izbore pa mogu to da kažem. Dakle, najzaštićenija grupa ljudi je trenutno ona velika grupa koja radi za državu u bilo kom obliku. Mi nemamo pojma iz ministarstva gde ko putuje, zašto putuje, koliko je tamo para potrošio. Ja kad čujem moje poznanike i prijatelje da se samo putuje, ja ne mogu da verujem, to se sve od mojih para kao poreskog obveznika radi.
U Južnu Ameriku i dalje.
Pa ne, ali koje su nam tamo poslove završili? Šta smo mi od toga dobili? A koliko nas je koštalo? Znači, to da su ljudi osiromašili, da penzije nema kud da se smanje, da veliki deo plata je mali, to nemamo šta da pričamo, to se slažemo. Ako nekome ne bi ja smanjila platu u životu, to je prosvetnim radnicima i doktorima. Oni su našoj deci najneophodniji, bez njih, mislim, kako da... Ali ima nešto što nema. Jednostavno, sada para više nema. I u pravu ste, tačno u pitanju, nije to samo zamrzavanje plate i penzije koje je očigledno neophodno. Nego dajte ljudi da vidimo od vas, da vidimo da vi štedite. Šta tačno svi oni ljudi u državnim institucijama, pa u opštinama, pa bilo gde rade? Pa ja uđem u opštinu Stari Grad, tamo nema žive duše, neki se smeju, neki se kikoću, nekih nema na radnom mestu kad piše da treba, da, tamo, neki se vraćaju s kesama iz prodavnice.
Tamo očigledno nije gusto sito. Na kratko ćemo prekinuti ovaj razgovor u studiju i najavio sam na početku da ćemo se čuti sa članom Fiskalnog saveta Vladimirom Vučkovićem, koji je ovog trenutka na telefonskoj vezi. Dobar dan, gospodine Vučkoviću.
Dobar dan.
Ocena Fiskalnog saveta izrečena na konferenciji za novinare u četvrtak je da situacija sa javnim financijama ne bi bila tako loša da je reforma javnog sektora krenula početkom godine. Sada će se to odraziti pre svega na plate i penzije. Šta je konkretno propušteno?
Tako je. Prošle godine smo imali, kako smo mi nazvali, dva stuba na promjena u javnim financijama. To su bile promjene na poreskoj strani, povećanje PDV-a i akciza, a drugi stub je bilo faktičko, ajde kažemo, zamrzavanje ili kontrola plate i penzije, jer smo imali indeksaciju manju od zakonske, svega 2%. Treći stub koji je trebalo da se radi jeste upravo reforma i tu je dosta propušteno, evo prošlo 6 mjeseci, ništa gotovo nije urađeno. Ti efekti ne bi bili vidljivi već u ovoj godini, ali bi od sledeće počeli da daju svoj doprinos, tako da bismo mogli da izbegnemo i neke oštre mere, nepopularne mere kao što je verovatno zamrzavanje plata i penzija.
Definitivno ih ne možemo izbeći sada.
Pa najverovatnije, zaista nije reč o tome da neko želi zlo zaposlenima u javnom sektoru ili penzionerima, ali ako propuštate da radite na različitim delovima javnog sektora reforme i uštede, onda ti najveći troškovi moraju da se kontrolišu, što praktično znači ili zamrzavanje ili neki simbolički rast koji građanima neće puno da znači.
Da, gospodine Vučkoviću, koji rashodi najviše utiču na rast budžetskog deficita? Odnosno, zapravo, vi tvrdite da je veći problem zbog nerealizovanih prihoda?
Tako je, aktuelni problem, što je retko doduše u slučaju Srbije, jeste problem nedostajućih prihoda. Obično rashodi probiju, sada su oni prilično na nivou planiranih, mada postoje rizici da do kraja godine probiju i taj plan, ali da, problem na rashodima i pre svega problem u nerealno planiranim prihodima u ovoj godini. Od PDV-a jednim delom, pa poreza od, na dobit, neporeskih prihoda. Dakle, nisu oni toliko podbacili u smislu odnosa, u odnosu na veličinu prošle godine, nego su podbacili u odnosu na nerealni plan. Tako da je očigledno taj deficit koji je planiran bio nerealno nizak zbog prihoda koji su bili nerealno visoko planirani.
Neki u budžetu neplanirani troškovi tek predstoje finansiranje javnog sektora, zatim programi energetski zaštićenih potrošača, otpremnine, kako ćemo s tim izaći na kraj?
Jeste, to su sve neki novi rashodi koji su na vidiku i koji prete da se dodaju na ove postojeće velike rashodi, da onda imamo probijanje deficita i sa strane rashoda, što bi tek bila nevolja. Da, zaista vlada treba da se trudi da smanji sve nove potencijalne rashode, jer za njih zaista nema mesta. Reč je o eventualnoj RTS pretplati koja bi prešla da se plaća iz budžeta, reč je i o tim energetskim kartama koje bi se finansirale iz budžeta, reč je o nekim novim planovima, pa čak i investicijama koje se spominju, kao što je tunel kroz Frušku Goru. Dakle, mora se povesti računa o svim projektima, o svim novim idejama. Svako ministarstvo mora da bude strpljivo, pažljivo, da pažljivo meri svoje planove, jer zaista novca nema i svaka nova ideja znači nove troškovi, rastući deficit.
Da, u većini procena, slažite se sa analizama MMF-a, ali su njihova predviđanja budžetskog deficita koji idu čak do 8% javnog duga koji može da dostigne i 65% BDP-a još nepovoljnija. Verujete li da se to može izbeći?
Da, postoje razlike u proceni deficita javnog duga između Fiskalnog saveta i Međunarodnog monetarnog fonda. Dobrim delom su one metodološke prirode, jer neki rashodi, ili ajde kažem obaveze države, se prema našoj metodologiji ne knjiže kao rashodi, a MMF je tu obazriviji i sve obaveze i rizike odmah uključuje u deficit. Ali rekao bih da kvalitativno tu nema veće razlike, jer zaista da li je deficit 7-8% s ovim merama i MMF kaže da je 7 ili 5,5% sa rizikom da bude viši, kao što Fiskalni savet kaže, to je ogroman deficit i tu zaista nema dileme i mora na vreme i odmah da se krene i u rebalans i u sve ove priče o kojima i vaši gosti pričaju, tako da se to stavi pod kontrolu.
Da, bez obzira na procene, upozorili ste i na veliku opasnost za budžet ako ne bude sklopljen aranžman sa MMF-om.
Da, nekako je naše iskustvo takvo da kad god nismo u aranžmanu sa MMF-om, mi krenemo raskalašno da trošimo i da ne odimo računa o deficitu i javnom dugu. Dakle, u nekom idealnom scenariju MMF nam ne bi bio potreban jer bismo sami znali šta treba da radimo, ali kažem, nekako tek kad imamo aranžman i tu kontrolu fonda, onda nekako povedemo računa. Tako da zaista nam treba ta kontrola, treba nam ocena koja će odjeknuti u svetu da držimo stvari pod kontrolom, jer znate, sada se prilično jeftino zadužujemo i još uvek nismo na lošem glasu u svetu. Ljudi nam daju para i mi lako možemo jeftino prilično da se zadužujemo, ali to može vrlo lako da se preokrene i onda da jednostavno ponestane novca za finansiranje tog deficita i da onda budemo u problemu.
Da, gospodine Vučkoviću, da li poreske zakone koji su u proceduri i u parlamentu vidite kao reformske poteze?
Iskreno da vam kažem, najveći efekat tih zakona jeste ispravka one loše fiskalne decentralizacije iz 2011. godine. Znači, sada se ovim smanjenjem poreza na rada, povećanjem doprinosa, faktički smanjuju prihodi lokalne samouprave, a rasterećuje se republički budžet i mi smo to videli kao ispravljanje one velike rupe u republičkom budžetu koja je nastala pre 2 godine. I čini mi se da je to najveći domet. Jedan jedan set tih efekata poreskih zakona jeste privođenje naše regulative nekoj savremenoj evropskoj regulativi, ali onog dela da je to veće rasterećenje privrede, toga zaista nema i za to su potrebne neke druge stvari da se rade.
Da, i poslednje pitanje, neposredan efekat vašeg oglašavanja sa najnovijom analizom stanja je najava ministra Dinkića da će već u julu pred parlament izaći sa predlogom rebalansa budžeta. Samo pre nekoliko dana je govorio da će uštedama u ministarstvima nadoknaditi premašeni procenat manjka u kasi.
Jeste, vlada je pripremila jedan ad hoc program gde se navodi da postoji motiv i želja da se smanje rashodi. Mi smo cenili da je namera dobra, ali da planovi nisu konkretni, da bi trebalo da budu precizni. I stoga smatramo da je zaista tek kroz proces rebalansa moguće dokazati i javnosti i domaćoj međunarodnoj da će rashodi biti stavljeni pod kontrolu. Dobro je što će, ako će biti tako, ako će rebalans ići brzo, zato što ćemo imati duži period tokom ove godine da malo ispravimo stvari. Ako bi on usledio tek na jesen, onda bi praktično i ova godina bila izgubljena i kasnili bismo jednostavno svim tim potezima.
Da, gospodine Vučkoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i pozdrav vašim gostima i slušacima.
Prijatno.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Gosti su pažljivo slušali razgovor sa članom Fiskalnog saveta i imaju komentar, gospodine Kneževiću.
Pa, ono što meni se ne dopada, a već smo posljedično vidjeli da se u toj spirali događa, je činjenica da ukoliko mi sad smanjimo budžetski deficit za 600 ili 700 miliona evra, mi ćemo u značajnoj meri ponovo smanjiti tražnju i ponovo ćemo smanjiti kupovnu moć i ovdje niko ne govori o posljedicama koje će proizvesti smanjenje budžetskog deficita. Lokal će sad imati 20 milijardi manje. Ministarstvo će uštediti, bar kažu da će uštediti, mada ušte ne bi u to, 20 do 30 milijardi. Na svim drugim nivoima kresane su, recimo, što se meni također ne dopada, kapitalne investicije trebali su da se izdvoji za njih 48 milijardi, do sad izdvojeno samo 3 milijarde i 200. Znači, ti prilagođavaš, potrošnju ćeš smanjiti, a očekuješ povećanje prihoda, što je apsurdno. Mi smo istu matricu upozorili i prošli put. I znate što je jako neozbiljno? Rebalansom budžeta za prošlu godinu i zakonom o budžetu za ovu, oni su uspjeli da promaše budžetski deficit za 80%. Ja ne znam koliko neko treba biti genijalan da promaši za 80% državni plan budžetskog deficita. I kao što vidite, Fiskalni savjet također, što mi se ne dopada, govori samo izuzetno razumno i utemeljeno o rashodnoj strani budžeta. O prihodnoj strani budžeta nijednu reč nismo čuli. A mi tvrdimo da
na rekao gospodin Vučković da je tu veći problem na prihodnoj strani.
Mnogo je veći da. Problem i tu se može, ako vi imate 50% prometa roba i usluga u zoni crnog i sivog tržišta, ako vi imate carinu koja je jedna autistična organizacija koju niko ne kontroliše, ako imate javne nabavke, ako je korupcija, pa onaj ko ne razumije da jednu trećinu budžetskog deficita izgubimo u koruptivnim radnjama. Ovdje za sve imamo jednog čovjeka i sve je konektovano na partijski, lični i institucionalni korist. To je korupcija. Korupcija je trgovina partijskim, institucionalnim i ličnim, ličnom poziciju, ličnim interesom. Znači, ako mi ne izvršimo detaljno spremanje zemlje, ako mi ne uvedemo osnovni poreski postulat na scenu, da svi moraju plaćati porez ili u najvećoj meri da ga plaćaju, onda ćemo mi stalno raspoređivati sve manje deficita što imamo, a sve ćemo manje imati prihoda da ga vraćamo. I još jednu rečenicu, ono što je stvarno iracionalno u mnogim našim svakodnevnim tvrdnjama, kako ćemo mi kad ovo vraćati?
Ovdje svi govore da se jeftino zadužujemo, ali kako ćemo se vraćati? Može se dogoditi jako brzo da financijeri iz inostranstva, odnosno cena kapitala poraste za 10%. Evo, to je kolaps. Ako cena kapitala, sad je cena niska, Evropska banka daje po stopi od 0,5% kapital. A šta ako se poveća ovaj cena kapitala i šta ako se poveća kurs dinara? Mi bismo bili dužni na samo te dve razlike po 10%, 8 milijardi evra više. E, o tome kako ćemo vraćati, niko ne vodi računa.
Ovo je već dubinska stručna analiza. Biljana, vas pitam da komentarišete sljedeću konstataciju. Naša ekonomska vlast izgubila je i kredibilitet i autoritet. Pre 20-ak dana izmjena poreskog zakona kojem se predviđa dodatno oporezivanje drugog stana povučena je samo nekoliko sati pošto je predstavljena javnosti. Ovih dana ministar Dinkić je odbijao i pomisao o rebalansu budžeta, a nakon oglašavanja Fiskalnog savjeta čuli smo u četvrtak promijenio je mišljenje i najavio ubrzanu pripremu rebalansa. Pretplatu za javni servis i neke druge manje značajne odluke o kojima je bilo i najava i odjava, da i ne pominjem. Dakle, jesmo li u stanju haotične ekonomske politike?
Pa jesmo, nažalost, ali ja sad ne bi ministru Dinkiću stavila na teret to što se predomislio. Čak mislim da je to dobra promjena kod njega u njegovom stavu i dosadašnjoj praksi. Jer do sad je bila praksa da ako se neko suprotstavi onome što je on mislio, on automatski napravi problem. Pa to bude javni problem, pa otprilike iz prošle vlade je izašao.
Da, ali fleksibilnost je možda pretpostavka loših prethodnih poteza.
Pa da, ali hoću da kažem, bolje je kad vidite da ste pogrešili da se predomislite na vreme, to principijelno govorim, nego da terate po svome, po svaku
cenu. A izvesno je da je tako, je.
A izvesno je da ovo sa porezom na imovinu nije trebalo ni predstavljati, ni uvoditi. I izvesno je po mom mišljenju, a mogu i da elaboriram zašto to mislim. Ali čvrsto stojim na tom stanovištu u jednoj rečenici. To je isto ono što smo rekli, da stalno namet na onoga ko plaća. Pa ima neko ko je stekao imovinu, nasledio neku akumulaciju koju je nekad zaradio, nije potrošio, nije dao u potrošnju, u putovanja i automobile, nego je kupio nekretnine, sada je osiromašio, šta on treba da plaća sad silni porez, pa odakle da ga plaća i na koncu zašto da ga plaća? Dajte da nešto radimo, da proizvedemo novo, a ne da stalno pokušavamo da oporezujemo ovo postojeće dok postoji. Dakle, to. Ali ono što je suština, mislim, i vašeg pitanja, jeste da istina je da izgleda kao da nema vlada svoju jedinstvenu ekonomsku politiku, nema kurs u pravac u kome je krenula, nema dogovora, jer ne možete vi danas
pre
da kažete...
Pre svega nema taj reformski kurs. Je.
Pa ne, nema dogovora između koalicijonih partnera, jer ne može ni Dačić da kaže prekjuče da neće biti zamrzavanja plata i penzija, danas vez da su imali sastanak i govorili se da hoće biti zamrzavanja plata i penzija. Dakle, svakih, ne znam nija koliko dana, čujemo jedno, pa posle toga čujemo...
To je pluralizam mišljenja.
Pa jeste, ali taj pluralizam se izražava na sednicama vlade, pa se onda u javnosti izađe sa jedinstvenim stavom. Šta mi ovako možemo zaključiti? Možemo zaključiti da ili da su stavovi do te mere različiti, ili da stava jedinstvenog uopšte i nema, nego eto svako pokušava sam na svoju ruku nešto. To ne dovodi do boljitka. Jedino ako mogu jedan komentar, ja bi se složila sa gospodinom Kneževićem, jeste, ne možemo samo da mislimo da krešemo rashode jer to ima svoju donju granicu. Moramo pre svega da gledamo kako povećamo prihode i to sam i rekla, kad čeljad u kući nema para, može da gleda da troši to što ima i da gleda da se neko zaposli pa makar za 100 evra, 100 evra, ali da radi, da doprinosi. Ali u trenutku kad vi imate hitnu situaciju u kojoj para nemate, vi ne možete, zapošljavanje nije moguće u kratkom roku i ne daje rezultate odmah. A zamrzavanje i kresanje daje rezultate odmah.
Arbiljo, evo suštinsko pitanje. Zašto smo pri povećanju, jedino naša stručna javnost u ovom trenutku trebala da dogovori i Fiskalni savjet, koji je također blagoslovio takve mere, povećanje poreskih stopa i PDV-a i poreza na dobit pravnih lica i akciza. Zašto smo imali prihode 40% manje? I hoćemo li ponovo imati 40% manje ako povećamo stopu?
Pa tu smo se složili.
Ne podrazumeva se da ćemo imati
više. Apsolutno da, tu smo se složili. Ja samo kažem, ulazim u njihovu logiku. Logika je bila, dajte da, ali nisu čak ni smanjili rashode, a pokušali su da povećaju prihode povećanjem
poreza. Sad govorim izolovano o prihodnoj strani. Znači, pa digli smo, imali manje i sad ćemo imati manje.
Pa ne, to sam i rekla na početku. Yes. Vi možete mene da opterećujete dokle ja mogu da plaćam. Kad ja više ne mogu ili ocenim da je to besmisleno, ja ili propadam ili idem u crnu zonu. Yes. Treće nema.
Da, uz konstataciju da je stanje u ekonomiji alarmantno, imamo dva zahteva za vanredno zasedanje parlamenta. Jedan je od Demokratske stranke, a drugi je inicirala Asocijacija malih i srednjih preduzeća koju vi vodite. Vi ćete u sredu izaći pred skupštinske odbore za privredu i budžet i financije. Sa kojim argumentima?
Pa ja sam već izlagao pred odborom za privredu i drago mi je da su članovi odbora uvažili naše pretpostavke i nije to. Demokratska stranka je samo izašla sa predlogom zato što je prosto u skupštini, jer smo mi poslali i gospodinu Đilasu i svim strankama, svim poslaničkim klubovima materijal sa zahtevom za održavanje vanredne sednice Skupštine Srbije koja bi raspravljala o izuzetno teškoj ekonomskoj i financijskoj situaciji koja se godinu dana, već godinu i pol prekriva pitanjima Kosova. Ovo je veći problem sada od Kosova, a niko nije to rešavao, nego su iz jednog komesarijata donosili ad hoc mere, jer suština i od svih odgovora je imamo li strategiju. Mi smo izneli svoje predloge za izlazak iz krize, na tim odborima izlagaće i Ljubomir Mažar, izlagaće gospodin Katić.
Recite nešto preciznije o tome.
Pa mi smo tražili prosto prvo da popišemo sva pravna lica i preduzetničke radnje i njihovu financijsko-pravnu poziciju. Da jednom znamo čim mi to baratamo. Da popišemo svu državnu imovinu. Da napuštene hale da provedemo u oročenoj meri restrukturiranja i stečajeve. Da imovinu koja se ne može privatizovati damo lokalnim zajednicama na upravljanje. Imate hala, ja sam pravio sad inkubator za zapošljavanje 700 ljudi u Pančevu, u napuštenim halama Mirnela, tako što sam im predložio. Opština ima tržnicu, zelenu berzu, svako ko zaposli radnika 7 do 10 kvadrata besplatno. Centralizovano knjigovodstvo, računovodstvo, praktično besplatan početak. Najgore je ovo što mi radimo, da dajemo gotov novac za novo radno mjesto, to niko ne radi. Potom, rigidna borba protiv crnog tržišta i sive ekonomije, reforma javnog sektora, urgentna, kratkoročna i dugoročna.
Ali borba protiv crnog tržišta nekim sređenim ekonomskim programom može da se izvede.
Može da se radi, ja sam radio za premijera Cvetkovića plan. Mi ne treba, što kaže profesor Zec, znate kad vam česma curi, vi trebate zamijeniti česmu i zatvoriti, a ne kupiti po kući Truleksom. Postoje četiri izvora
ili
crne...
Ili paralelno jedno i drugo.
Je. Ne, postoje četiri izvora crnog tržišta u kojem ljudi milijarde zarađuju. Znate, teško je neko da ga razuverite da on na 160.000 tezgi gubi pola budžetskog deficita. Dalje, vi konotirate i šaljete potpuno pogrešnu sliku država. Onaj ko ne plaća, najbolji je građanin za njih, privrednik koji legalno radi, najveća je budala. Onaj ko hoće bilo šta da promijeni, njihov je politički neprijatelj i mi smo ušli u lošu beskonačnost. Moramo definisati gde smo i onda iz toga, na osnovu činjenica, struke, nauke i javne debate, trasirati kratkoročnu i dugoročnu strategiju razvoja. Ovako, niko ne zna od srede šta će biti s nama. Evo, pitajte. Zato te improvizacije. Hoćemo porez, pa nećemo porez. Pa povećat ćemo stope, pa smanjćemo stope. Pa daćemo lokalnim zajednicama 80% transfera, e sad ćemo vam to uzeti, dosta je to bilo kod vas. U pola godine, kad su oni zakonima o budžetima lokalnih zajednica definisali ponašanja, mi kršimo ustav, mi uporno kršimo ustav u tome. I mi ćemo izneti niz svojih mera. Te bi mere trebale da budu matrica za skupštinsku raspravu i naslovili smo to sloganom: molimo vas, ne tražite krivce, tražite rešenja. Ako to uđe ponovo u tu politikansku beskonačnost, kriv si ti što nisam ja, ja sam lep što nisi ti, to je ponovo jedna jalova politikansko iživljavanje koje nikom neće dati nikakve rezultate, a mi smo iskoristili svoju najveću demokratsku mogućnost da prosto jednu životnu ekonomsku temu stavimo na javnu debatu da se o njoj čuje. Jer i ovo što se čuje sad je samo politička mišljenja, to ništa od toga nisu stručna mišljenja.
Da. Biljana, čuli smo i od gospodina Vučkovića i od Fiskalnog savjeta na konferenciji u četvrtak da reforme je trebalo krenuti početkom godine da bi 2014. bila stabilnija. Sad je konstatacija da ako sad krenu 2015. ćemo osjetiti neki boljitak. Je li demagoška teza i neka vrsta alibija da reforme podrazumevaju da se najprije trpi i živi gore, lošije, a da potom bude bolje?
Pa apsolutno. Ne možete vi da sprovedete teške mere, a da ništa ne osetite. Znači, mi smo prošlu godinu izgubili, uporno smo je gubili, jer su bili izbori i onda je to bio razlog da se ništa ne radi, čeka se. Onda je došla nova vlada koja je krenula sa pričom o borbi protiv korupcije, sa hapšenjima, zabavljali su nas mediji, paradržavni i različiti pričama ko će sutra da bude uhapšen, u redu je, treba da se raščisti ko je krao, mora da odgovara, mora to da prestane, ali nije to jedina tema. E, onda smo došli na temu Kosova. Jeste, mora da se reši i pitanje Kosova, ali dobri ljudi, rešavajte to, pa kad rešite vi nas obavestite, zato ste izabrani, a dajte da gledamo od čega živimo. Mi u toj celoj priči jedino nismo gledali od čega živimo, samo smo od ministra Dinkića, kad je preuzeo dužnost, čuli da je država bila pred bankrotom od prethodne vlade ministra Cvetkovića i prošlo je koliko već meseci, ne znam ja, 7-8, sad čujemo od opozicije, evo je država opet pred bankrotom, a mi smo se umeđu vremenu zadužili koliko. Znači, šta hoću da kažem? Ne razumem, u stvari razumem, sve vreme se bavimo stalno drugim temama koje jesu jednako važne, i Kosovo i borba protiv korupcije, strašno su važne, ali nekako njima se svi rado bave, a ili se prave da se manje rado bave, ali eto, bave se, jedino se niko ne bavi time od čega ćemo mi sutra da živimo. I sad nije pitanje, izgubili smo jednu godinu, pa izgubili smo je, gotovo, kad prođe leto, to je kraj. Ali šta ćemo 2014. da radimo?
Živećemo lošije.
Pa ne, ali mi već živimo znatno lošije nego 2012. Znači i to lošije ima svoju granicu.
Imamo.
Pa to kažem, ima i to svoju granicu i to može da dođe do granice neizdržljivosti.
Da, na samom kraju smo emisije, još 2 minuta nam je ostalo, pa vas molim oboje za konstataciju ili odgovor na posljednje pitanje. Fatalistički se govori, datum je spas. Da li je?
Vrijeme je inače metafizička kategorija i ja sam inače zagovornik Evrope u Srbiji, ne Srbije u Evropskoj uniji. Kad mi se toliko dobro organizujemo, on će nas moliti da tamo uđemo. Datum je jedan reper koji ništa Srbiji neće doneti, osim nekih političkih poena. Ono o čemu smo mi danas govorili, podrazumijevajući reforme u svim političkim i socijalnim i kulturnim i ekonomskim sadržajima. To treba da bude
Ali
matrica buduće Evrope.
Ali Evropa insistira na reformama.
Evropa često insistira i samo na svojim interesima. Pa ako insistirala i na kakvim reformama, ne bi dozvolila da dođemo do ovde. Mi smo ni jednu reformu nismo proveli. Ni jednu. Evo recite koja je to koju smo proveli. Ni jednu. Znači, neće nama datum dati ništa ono što mi ne uradimo u najboljoj nameri. U pristupnim fundovima dobit ćemo kao Češka u početku 6 milijardi, ali je posle morala dati 12. Znači, niko ne govori da članstvo u Evropskoj uniji košta 2% bruto društvenog proizvoda. Nije to tamo besplatno. Kao što nije besplatno ovo što oni nama daju. Ne donose njima golubovi taj novac. Oni vama daju predpristupne fondove i jedno istorijsko vrijeme da ih racionalno utrošite, da osnažite, provedete reforme, pa da budete ravnopravan član koji će doprinositi fondu Evropske unije. A to mi ćemo dobiti, a ništa nećemo dati. I to je jedna od infantilnosti. To je jako infantilno.
Da, bilja na datum.
Znate šta, ja bi se sa većim delom ovoga što gospodin Knežević rekao složila, jedino mislim da ako još i taj datum ne dobijemo psihološki, to bi bilo za Srbiju jako loše, katastrofa, motivacijski, znači jeste, neće se ništa poboljšati sutra ako datum dobijemo, ali će se mnogo pogoršati ako ga ne dobijemo, pa se ja ipak nadam da ćemo ga dobiti.
Da, bilo je to današnje izdanje Sedmice o ekonomiji, gosti su bili Milan Knežević i Biljana Stepanović. Hvala vam na gostovanju. Današnju Sedmicu realizovali su Miša Milanov, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.